okulusizi nokuzosiqale sikuvumelane ukuthi enkulumeni kaziyambi ziyambi uyavuma ukuthi benze icala. Okudanisayo kodwa kungamangalisi yikuthi upepetheta evuke esithi yena sezinike amnesi. Ngibona ngazathi lokhuyana isenza yokuphambana kubeni ikuswela ubuntu lokungahloniphi ama-victims ombhucazwe. Ubusuzibuza ukuthi kathi right uma sithi kwankona lo daba osalalungiswayo ebala nje into eziningi-ningi. Umbuzo yikuthi kathi abatshana bekulanda lapha bezohlangana lezinduna kuyini. Athi umkhula wakhe wathi khona udaba lolu kalulungiswa. So ngibona ngathi konke nje khona okakutoyo akuvumelani laba kwenzayo. Kodwa uma sikhangele inyanga ka-Agasti sesiyenelise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubana umnankagwa ehlangane lezinduna, kodwa umnyaka ogcwele kakukho ngitsho lokukoda osokwenzakele. Akula mhlangano ngitsho lowo kodwa osobanjiwe zinduna. So kuyatshengisa ukuthi kudlalwa njengabantu.